Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje Medijske vrteške. Nedelja svesti o mozgu je završena, ali pošto mi volimo da budemo osvešćeni, zato su u Medijskoj vrtešci danas dragi nam gosti. Docent Miloš Bajčetić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, dobar dan.
Dobar dan.
I Katarina Aleksić, profesorka informatike u osnovnoj školi, ili možemo da kažemo u kojoj?
U Branislav Nušić.
Branislav Nušić, osnovnoj školi. U stvari profesor informatike i računarstva, yes. tako se kaže. Razgovarat ćemo o uticaju informacionih tehnologija na mozak. Gde je veza s mozgom sad u ovom naslovu? Ima li je, Miloše?
Pa, može se pronaći u svakom slučaju, tako da... brane su metafore, pošto jedna od prvih asocijacija kroz ljudsku istoriju i ljudski vek, ako se prate naučna otkrića i dostignuća, uvijek su pravljene paralele između aktualnih naučnih dostignuća i čovekovog organizma. Tako da nas vrlo često se kao metafora može čuti da se mozak ljudski tretira kao kompjuter jedan savršeni. Ja se ne bih baš složio s time. Ranije su bila neka druga tehnološka čudesa i se okočila, pa je tad isto pravljena metafora između tih tadašnje tehnologije čoveka, tako da to nije u principu ništa novo. Danas je možda to samo malo aktuelnije, i pošto je količina informacije koja struji kroz naše glave i medijskim prostorom, pa i ovoj vrtešci je enormna, lako ćemo naći vezu između informacije, mozga, medija, manipulacije. Ne, ova posljednja reč nećemo ostati za neki drugi put.
A to nikako u vrtešci ne postoji.
Pa ne, manipulacija sama po sebi nije negativan termin. Znači, manipulacija može biti i pozitivna i negativna. Mi ćemo se truditi ove emisije isključivo pozitivno da manipulišemo vašim slušalcima.
Hvala, mi to očekujemo i u ime naših slušalca smo vam zahvalni. 064-0202-203-249-202, program 220@gmail.com. Nije ono sve što ste uvek želeli da saznate o mozgu, niste imali koga da pitate, jer kako vi rekoste, niko nikoga ne može ništa da nauči, nemojte tome da se nadate.
Apsolutno tako.
Niti će u ovoj emisiji biti išta ono, otkrivamo senzacionalno, ništa od toga, jel?
Pa možda nešto otkrivamo, ali nismo još odlučili, dogovorit ćemo se kasnije.
Šta će to ekskluzivno?
Biće zanimljivost. Ja se nadam da će onima koji vole priču o mozgu, u informatici, savremenim tehnologijama biti zanimljivo i sad vremena, ako ni zbog čega drugo, ono zbog muzike koja će ići dok nas ne bude bilo
eto. Pa dobro, mi mislimo zaigramo na drugu kartu, ali kad će za početak vas da pitam, profesorka informatike, informatika je izborna u školama, život u digitalnom svetu nije izborno ništa. Pa kako je ta nastava organizovana i da li je uvođenje izbornih sadržaja uopšte, a naročito ovog, postiglo te neke rezultate i koji su to uopšte zadati ciljevi bili? A evo, otkoliko postoji od 89. 90.
Pa Boga mi postoji već dugo, u različitim formama, od znači fakultativnog predmeta preko izbornog predmeta, od toga da bude dva puta nedeljno u 7. i 8. Sada ne davim detaljima, ali u svakom slučaju ovo je super uvod da svet nije na izbor, život nije izborna kategorija, informatika izgleda da jeste, jako se čitava društvo, evo baš da se koncentrišemo naše društvo, da ne pričamo sad o nekim tamo svetskim terminima, zaista nekako oslanja na informatiku i ne treba da budemo nešto sad specijalno informisani pa da vidimo gde nam je privreda, gde, šta se zbiva, da jedino još nešto kupujemo i prodajemo, jel? Ali čini mi se da kao svi računaju na računare i na informatiku, a niko za zbilja ne prilazi tome sistemski. I mi danas u našoj lepoj Srbiji imamo decu koja iz obrazovnog sistema izađu posle osnovnog obrazovanja, jer je samo ono obavezno, nikada više ne uđu u školu, a da pritom nisu imali ni jedan čas smislenog korišćenja računara. Znači 21. vek, sve pada u vodu, ako to posmatramo tako, a sa druge strane, sam izborni predmet, čini mi se, ja uvek volim da kažem da informatika nikog živog ne zanima i zato je za nastavnike informatike toliko to dobro da ja reći nemam, jer dozvoljeno vam je sve.
Početna prednost.
Ali bukvalno jeste tako, znači dozvoljeno je da uradite sve ono što ste želeli, a nekako deca prepoznaju da je to prava stvar i bavite se temama koje su aktuelne, koje imaju veze s tom populacijom koju obrazujete, a sa druge strane koristite sve ono što vam je zakonodavac, odnosno izvršavate sve ono što je zakonodavac od vas tražio. Digitalno opismenjujete generacije informatičkih, opismenjujete, znači ako pogledate Infostud, pogledate po krajnjoj liniji taj sajt Ministarstva prosvete, vidjet ćete da se informatička zanimanja nalaze na listi onih sa kojima za koja postoji najveća šansa da će se mlad čovjek zaposliti. I iz te pozicije, mislim, gde je mesto informatike, gde, mislim, sve je to slatka mala izvrnuta torta. Ali je sa, ono što se u učionici dešava i što je za mene kao nastavnika najvažnije, dobra stvar.
Ali biti u koži nastavnika informatike nije to prvi susret te dece sa kompjuterom, tako, sa bilo čim iz tog sveta, ali kažu da u današnje vreme procesi motivacije učenja zavise od prilagođavanja postojećeg školskog sistema savremenim tehnologijama. Da li onda vama lakše ili teže da organizujete nastavu na osnovu te činjenice?
Ja uopšte ne posmatram tako, iskreno da vam kažem. Ja mislim da je to samo jedan švedski sto. Kao i u svemu drugom. Pa zašto sad, eto, tehnologija nam pruža nekakve nove mogućnosti? Dajte tu tehnologiju nekako upotrebimo u obrazovnom sistemu pametno. Da je ne koristimo kao substitut, zamenu za nešto. Nema razloga, jer ona toliki potencijal ima sama za sebe da možemo da u bukvalnom smislu rušimo zidove učionica, da možemo da sarađujemo sa ljudima, da možemo da imamo pomoć nekih, hajde, teška je reč eksperti, prosto šta znači ekspert u ovo vreme, ali da možemo da imamo nekakvo usmeravanje od ljudi kakav je Miloš, recimo, koji je ekspert.
Ne, Miloš nije ekspert.
Šalim se.
Ali ja volim onu kratku definiciju. Kaže, ekspert je osoba koja u oblasti kojom se bavi napravila sve moguće greške koje se daju napraviti. S obzirom na ovu famoznu informatičku revoluciju gde se stvari non stop i svakoga dana menjaju, dakle, ja teško danas možete naći stvarnog eksperta, odnosno prosto čovjek ne može da postigne da napravi sve moguće greške, jer već ono što je dojuče znao više ne važi, da možda ovde baš napravimo konekciju s mozgom. Smatra se da je jedna od važnijih osobina koje moraju da imaju đaci budućnosti, odnosno već ovi današnji, jeste sposobnost da nauče, ali da zaborave. Dakle, na tribini petak Kaća je jednom trenutku rekla jednu jako zanimljivu stvar. Kako...
Inače, izvinjavam se, pričamo o tribini koja je održana u okviru Nedelje svesti o mozgu.
Iz koje je glavni krivo što smo nas dvoje došli ovde na ovu vrtešku.
Da, i gde sam ja upoznala ovo dvoje divnih ljudi.
Ja, i mi takođe u divnu voditeljku takođe da ostane.
Da.
Ne, šalim na stranu da se vratim na priču. Dakle, Kaćina primjedba što mi, glavni problem koji je školski sistem, koji inače sam po sebi vrlo inertan, promjene su spore, što je u krajnjoj liniji negde i dobro, jer kad bi promene u školskom sistemu išle toliko brzo ko u ostalim stvarima, bojim se da bismo vrlo brzo napravili kalambure, jer uz mnogo brze i stalne promene uvek idu i stalne i velike greške. Ali činjenica da mi današnjem obrazovnom sistemu školujemo decu, dakle ona koja je sad recimo prvi, drugi, treći razred kod tebe, to su deca koje trenutno imaju 9 godine, koje će, ako ne odu recimo na fakultet, nego sa recimo nekom, ajde kažemo, srednjom školom gde će biti neki informatički smer glavni, dakle oni će početi da rade za i otprilike nekih 11, 12, 13 godina, mi pojma nemamo koje će zanimanje tad postojati.
Da, to je ono pitanje to, kako roditelji, a te kako nastavnici pripreme decu za budućnost.
Vratite samo točak istorije 10 godina unazad, pa ćete naći danas na spisku 10 najplaćenijih zanimanja u svetu, ajde, ne gledam, ali mislim 8 koje pre 10 godina uopšte nisu postojale.
Ali mi se još uvek, ja se izvinjam, mi se još uvek držimo nekih okoštalih definicija, nekih tako fraza. Recimo, na 1000 mesta možeš da pročitaš, utvrđeno je da računar može motivisati učenike kod kojih su se sve druge metode pokazale neuspešnim ili manje uspešnim. Učenici koji iz bilo kog razloga ne mogu da zadrže pažnju na nekom zadatku duže od nekoliko minuta, oni će katkada potrošiti čitav sat ili više koncentrišući se na programiranje, tako, ali to tako stvarno izgleda.
Znate šta, motivacija je stvarno lična. To je vrlo interesantno. Motivacija je lična. U krajnjoj liniji motivacija nastavnika je njegova lična stvar, kako bih vam rekla. I čini mi se da iz te ponude najrazličitijih stimulansa, motivator, ajde da kažem, potiče i ono kako će se dete, da li mu pružamo šansu da se ukači u nastavu na pravi način. E sada, svetski je problem motivacija. Na nivou planetarnom je taj problem. I to bruji čitava obrazovna zajednica. Svi obrazovni sistemi, ovo što Miloš kaže, svuda se nešto istražuje. Juče, prekjuče izašao članak da Finska ukida različite predmete, dakle nema matematike, fizike, hemije odvojeno, sve će se raditi zajedno. Znate šta, to su tektonski poremećaji u prosveti. To nije stvar u jednom inertnom sistemu, u jednom sporom sistemu. Skoro je bila, mislim, nije sad više ni skoro, šta je skoro pre 2-3 godine, mislim, u ovom našem galopirajućem vremenu, bila je na Institutu za pedagoška istraživanja jedna konferencija, otvorila govorila je Jasmina Šefer i rekla, mi ne znamo gde idemo, nemamo parametre da poredimo, nemamo etalone, dešavaju se potpuno nove stvari, prosto stvaramo novu obrazovnu istoriju, da tako kažem. Znači, nemamo s čim da uporedimo.
Na osnovu nekih pretpostavki.
Samo pretpostavljamo, ali evo, pre 3 godine mobilne aplikacije, mobilni telefoni, to apsolutno nije zauzimalo ovoliki deo života, prevashodno mladih ljudi. I onda ja nekako posmatram sve te promene kao, evo, izrazi se digitalno, izrazi se na klasičan način, budi pismen na ovaj način, budi pismen na onaj, probaj, napravimo detetu logičku bazu iz koje će ono moći da crpi sve ono što mu je potrebno za jedan kvalitetan život, i to kvalitetan je već onako izrabljena reč, ali mislim na jedan život koji će ga učiniti srećnim, srećnim ocem, majkom, partnerom, srećnim zaposlenim, prosto eto, da će naći sebe u tom nekom svetu budućnosti. A da li znamo zašto ih školujemo? Apsolutno ne znamo. Znači, izazovno je za nastavnika, čini mi se, nikad lepši period. Ili sam ja baš plava?
Pomenula si jednu jako važnu reč, jednu reč koja se zove sreće za početak, pošto ajde nešto malo kao poznajem ritam radi i kako to sve funkcioniše, vreme da se neka muzika čuje i za početak. Za početak, ključ reč sreće, za početak, poštovani slušalci, isključite vaše mobilne telefone i prepustite se muzici. To će biti sasvim dovoljno i bez računara.
Ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila, ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Od ključa ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? Svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?
Dok naši gosti pevaju, prave selfije, postavljaju to na društvene mreže, čekuju da li ih je neko lajkovo, to ovi muški gosti, žene su stvarno ozbiljne i mi zaista hoćemo da obavimo ovaj poveren nam zadatak. Ja se to
mogu da prokomentarišem malo?
Da, naravno, samo izvolite.
Nastavite dalje.
Ima jedan lep citat iz jedne knjige, nije sad važno da otkrivam, kaže, tehnologija je tehnologija samo za ljude koji su se rodili pre nego što je izmišljena. Dakle, za jednog prosječnog osnovca ili srednjoškolca, to je, izvolite,
da, digresija. Pa ne, ja se javljam na kao dobar đak, kao nastavnice, vičem. Da, odmah prva asocijacija dok ovo slušam je, kada će verovatno prepoznati, famozni američki rekao pre showman nego bilo šta drugo, koji je, ima tome sigurno 50 godina, provalio priču o digitalnim urođenicima i digitalnim imigrantima. Granična godina je 80. godište i mlađe, to su digitalni urođenici, to bi recimo vas dve bile, dakle svi koji su rođeni posle 80. godišta, dok, da. Dok digitalni imigranti smo mi sa Solunskog fronta, dakle ono pre 80. godišta rođenog. Ideja ide upravo za ovim što si ti malo pre rekla, da deca koje su odrasli u te tehnologije, oni se ne uče, prosto ajde ne kažem da se nauče, ali njima prosto odraste u tom okruženju, njima je potpuno normalno i to ne doživljavaju sad kao ne znam kakva tehnološka čuda. Oni današnji klinici će sigurno jedino začuditi u situaciji kada im pomenete na doba kada nije bilo interneta, kako je to tad izgledalo, ili kad im ne daj Bože kažete da je svojevremeno u etru mogao da su bila dve glavne radio stanice, to je bilo 202 i Studio B, a od televizijskih programa smo imali prvi program i drugi program. Dakle, za tu današnju decu to deluje fascinantno kad oni jednim klikom mogu da vide jedan od 5.842.518 kanala na svojim digitalnim televizorima. Dakle, ti digitalni, i međutim ispostavlja se ta granica nije toliko linearna, jer je postoji jedan mali problem sa tim takozvanim digitalnim urođenicima koji odrastaju s tu tehnologiju. Da, oni njima nije nikakav problem, ni vrlo lako se snalaze s onim takozvanim clicking delom, dakle nije njima nikakav problem da na Googlu pretraže ukucaju ključe reči ili kako se ne znam, postavi u nekom playeru da ide muzika i da preskaču pesme i slične stvari, međutim problem se ispostavlja sa njihovim kognitivnim i metakognitivnim sposobnostima, da on će uključiti zna na Googlu šta treba da urade da mu se pojavio spisak stranica u pretraživaču, ali imaće problem da pronađe pravu stranicu i ako je pronađen, neće biti u stanju da proceni da li je informacija koja je na toj stranici pronađena, da li je ona kvalitetna, da li je ona pouzdana, da li njoj veruje i da li ono što u krajnjoj liniji nađe na toj stranici će biti u stanju da u nekom konkretnom životnom okruženju prosto i primeni. Ispostavlja se da to nije toliko više razvijeno, digitalni imigranti, digitalni urođenici, jer u krajnjoj liniji ima koliko mi sad pričali o računarima i informatici kao nešto novo, podsjećam vas, dakle, na ove prostore prvi ajde personalni računari su bili već sa davnih dana famozni ZX Spectrum i Commodore 64 koji su utrčali tamo otprilike negde kad ste vas dve rođene, 81. 82. godina, tako da to znači...
Međutim, ove generacije što dolaze posle nas, što smo rođene 81. i druge, ja sam htjela jednu stvar da vas pitam. S obzirom na tu činjenicu da je to njima neki deo svakodnevice, kako sada pristupiti jednom mladom čoveku, objasniti mu tehnologiju stvara čovek, ona pravi neke povratne reakcije na čoveka, mozak trpi neke posljedice, kako ga ubediti, kako mu dati neke dokaze, kako mu objasniti da multitasking ok je jedno oružje izmišljeno da se snađeš u neverovatnom moru informacija, ali da li to zaista radi? Šta je ovo u stoji ne radi?
Ajmo prvo da demistifikujemo mit o multitaskingu. Znači, to je ono jedno od reči koje se vrlo često rabi kad se uopšte priča.
I sad će naravno se javiti naši slušatelji da kažu prevedite, molim vas, na srpski.
A multitasking, dakle, to je stara staroslovenska reč, ušla u naš jezik sa brojnim staroslovenskim rečima po defaultu u naš jezik. Znači, mogućnost za neku istovremeno radi veći broj
stvari. Koje označava nastojanije da neko...
Nastojanije, da, tako, da. I ja ne znam da li ono zapisano i u načrtaniju, da. Ali da, da neko može istovremeno da radi veći broj radnji, funkcija, akcija. Pritom je odmah da samo razgraničimo kada govorimo o toj mogućnosti, mi ne pričamo o onim funkcijama koje su u našem organizmu automatizovane. Dakle, mi ovog trenutka ne utičemo, hvala Bogu, ne utičemo i ne regulišemo nivo našeg krvnog pritiska, nivo šećera i gomilu tih vitalno važnih funkcija koje se nalaze pod kontrolom takozvanog autonomnog nervnog sistema. Takođe, i brojne naše motorne funkcije kao što je kretanje, uopšte nisu pod kontrolom direktnom, neposrednom kontrolom ovog korteksa koje je sedište više kognitivnih funkcija. Dakle, kad pričamo o tom multitaskingu, sposobnosti da neko istovremeno radi veći broj procesa, mi pričamo o tim višim kognitivnim funkcijama. Dakle, da neko istovremeno, primer konkretan, dakle, vodi razgovor u ovoj emisiji, šalje SMS poruku, lajkuje na Facebooku, šalje poruku na Twitteru, pritome ne znam šta još radi, zapisuje verovatno glavne detalje u ovom razgovoru. To naprosto nije moguće. Čovjek je u stanju, njegov mozga je tako naštelovan da on može u datom trenutku samo jednu određenu funkciju da radi kognitivno smislenu. Sva ta priča rađena su brojne istraživanja pokazuju da je to najordinarniji, ajde tako nazovem, da budem fini, neuromit. Znači, evo možda da pomenem jedno od takvih istraživanja koje je rađeno. Dakle, dve grupe ispitanike su dobile, imali su u okviru eksperimenta zadatak da, odnosno dato im je da pet zadataka obave. Jedna grupa je imala direktnu instrukciju da te zadatke radi sekvencijalno, to je jedno po jedan zadatak, odnosno kad završi prvi zadatak da se prebaci na drugi, pa nakon toga na treći i tako dalje, dok je drugoj grupi ispitanika ostavljeno na volju kojim će redosledom i na koji način rešavati ovih pet zadataka. Dakle, ovi su najpribližniji današnjem savremenom korisniku računara koji dole na onoj task baru ima najmanje 5-6 programa otvoreno, u web čitaču ili pregledaču ima najmanje no ono 10-15 kartica, te Facebook, te Gmail i šta god sve već ne, i stalno šaltuje pažnju s jedne na drugu akciju. Dakle, oni su bili iz toga, ajde tako kažem, sveti. Šta je pokazalo istraživanje? Dakle, grupa koja je zadatke radila u tom multitasking fazonu na izmenično prvi pa treći pa se vraćala na drugi pa onda išla na četvrti pa opet onaj prvi gde je stala, je se pokazalo da je trebalo 30% više vremena da obavi sve zadatke nego ova grupa ispitanika koja je te zadatke radila sekvencijalno. I ne samo što je njima trebalo mnogo više vremena, procenat grešaka koje su napravili ovi ispitanici iz druge grupe bio drastično veći nego u prvoj grupi. To je strašno, evo sad mi pada na pamet, jako asocira na osjećaj koji čovjek ima koji je pod dejstvom alkohola, ne neke pretjerano velike količine, koji misli da ga alkohol opušta, da on zbog toga brže reaguje, da mu je mozak bistri, ne naprotiv, dakle, mnogo sporije reaguje. Ne, čak ne govorimo o nekim ono klasičnim pijancima, nego čak i o manjim dozama alkohola koja kao čoveka relaksira i čini da on može brže da misli, brže da reaguje. Sva istraživanja relevantna pokazuju da je svi refleksi usporeniji, da čovjek mnogo više grešaka pravi. I otprilike nešto slično, mislim da je ova metafora koji se sad napravio negde najpribližnija tom famoznom multitaskingu.
Izvini, nešto nismo na spomenuli na tribini, a ostalo je onako interesantno je kad smo Miloš i ja razgovarali. Došli smo do jednog istraživanja, sasvim slučajno, ispitano je preko 5000 učenika starosti od 9 godina do, čini mi se, kraja srednje škole.
Da, do 18.
Jeste, do 18. godine, i baš je bilo pitanje o tom radiš više stvari u isto vreme. Mada ja kad evociram uspomene i moji su mi govorili, ne možeš u isto vreme da radiš dve stvari. Ne bi to baš vezivalo za tehnologiju a priori, mada je sad jako čini mi se uočljivo.
Zbog informacijnog overloadinga je to sad mnogo prisutnije.
E sad, Miloše, tamo si video podatak da se pod multitaskingom, odnosno radimo više stvari, spominjalo da u isto vreme radimo domaći, slušamo muziku, proveravamo, ne znam, da li nam je stigao SMS, gledamo TV program. Mi smo isto slušali muziku i učili, čak je neko govorio da mnogo bolje uči i brže ako sluša muziku. Da li je to multitasking ili nije? Da li je sad ta muzika
ne, to nije u svakom slučaju multitasking, ako ti učiš i slušaš muziku. Prosto ima ljudi koji mogu i ljudi koji to ne mogu. Ali
postoje ljudi, izvinjam se, koji ne mogu da spavaju ako im je uključen radio.
Upravo
recimo.
Tako. Isto kao što ima ljudi koji obožavaju recimo ovu muziku za relaksaciju, šumove talasa da slušaju, pošto su... frekvencije toga jako odgovaraju alfa talasima koji su ulazi se na taj način jako lakše, mnogo lakše u san, ljudi lakše zaspu. Dakle, u takvim situacijama jednostavno, to nije multitasking, jer naš centralni nervni sistem, malo da filozofiram, je opravljen čitavim setom raznoraznih inhibitornih takozvanih interneurona. O čemu se radi? Napravo, evo dok mi sad ovde sedimo, nas troje i pričamo, sa periferije našeg organizma iz brojnih čula za dodiri ide na milione informacije prema našem mozgu koje govore o položaju našeg tela, položaju naših ruku, sve nam to omogućuje da mi ne padnemo sa ove stolice. Gomila tih informacija našem mozgu nisu bitna i jednostavno na nekim nižim nivoima na putu ka centralnom nervnom sistemu ti inhibitorni interneuroni suprimiraju suvišne informacije i filtriraju prosto, ajde tako da kažem, tako da do našeg neokorteksa, do centralnog nervnog sistema, do kore velikog mozga, da se običnim rečnikom izrazim, dolaze one najvažnije informacije. To je jako, to nije nikakav novitet. Evolucija je napravljen sistem koji kaže, ok, reagovat ćeš samo na važne stimuluse iz spoljne sredine. Dakle, ako bi u ovom trenutku dok sedimo u ovom studiju, kroz prozor uleteo, čuo neki zvuk, u svakom slučaju da bi mi odreagovali na to, jer nas evolucija popremila da reagujemo na važne stimuluse koji će nam spasiti život ili će nam omogućiti da pronađemo hranu. E, u tom kontekstu čitava priča sa novim informacijalnim tehnologijama i gde oni potencijalno prave problem, što danas su deca okružena, da ovi digitalni mali imigranti, sa ogromnim brojem tih distraktora koji im odlače pažnju. I zato ja se divim, danas je jako teško biti i nastavnik takoj deci, ali mislim još teže biti neko ko uči u situaciji kad je čitav svet ono prepunjen takvim količinama informacije. To sad ide ono u ovom svetu potrošačkog mentaliteta i konzumerizma, gde samo trakcije skaču, zato se uvek onako blago naježim na pomen i na silne brojne članke Kaća ih je sigurno videla kako Facebook koristiti u nastavi. Ne, hvala.
Da.
Ne, hvala. Facebook je ono socijalna mreža za neobavezno druženje. Da li neko nekad u vreme kad nije bilo socijalnih mreža interneta padalo na pamet da dođe ovaj u SKC sa ovaj udžbenicima i u SKC za vreme koncerta da uči? Nije isto. Dakle, prosto socijalna mreža je sasvim određenom namenom. Postoje neke druge socijalne mreže, drugačiji načini koji će omogućiti da kako ono na čemu Katarina i ja, kao ljudi koji se osim ovih svojih osnovnih obrazovnih poslova, dosta bavimo nečim što se zove instrukcioni dizajn. To je recimo jedno od zanimanja koje do pre 10 godina uopšte nije postalo, barem ne u onom obliku kako danas postoji. Dakle, nas i tekako zanima upotreba tih informacionih tehnologija u obrazovne svrhe, kako one mogu, a mogu, pokazalo su sa druga istraživanja, i tekako da pomognu da efikasnost učenja kod đaka bude bolje. Kad kažem efikasnost, odmah da ne mešamo pojmove, to ne znači sad ono i brže i lakše, ali mnogo smislenije. Ali opet s druge strane, te iste tehnologije upravo zbog njihove brojnosti, zbog tog takozvanog informacionog overloadinga, znači te prenatrpanosti informacijama, predstavlja jako veliki problem. Ja mislim da je danas teško, ono što kažem malo pred, biti dobar nastavnik. Znači, u neku ruku ti možeš biti mnogo dobar da privučeš pažnju đaku svome koji je ubijen sa svih strana raznoraznim informacijama.
Ali deca su fenomenalna. Deca tačno prepoznaju da li im daš da rade nešto što je smisleno, dobro ili nije. I ti ne možeš da prevariš dete. Kakav Facebook? Ti daš nema učenja na Facebooku. Deca znaju šta je na Facebooku učenje, a šta je i
naravno,
zabava.
To je ono, to su ono kao pisci za decu. Mislim, ne možeš folirati dečji rečnik.
Ne možeš.
Bolje onda da stvarno odeš da čuješ kako deca pričaju, pa nemoj ti pretpostavljati. Da, treba znati ko je, a treba znati šta raditi kada deca na ulici prelaziti. Šalim se, koje alate upotrebiti, zašto ih upotrebiti, kako se oni upotrebljavaju. Mislim, da ne bude ono i bicikla je opasna ako uzmeš pa gurneš dete niz brdo, ali...
Ima još ono drugo boje sintagma koji kaže onaj koji ima čekić ima se liči na ekser. Dakle, danas... opet imamo problem, pomenuli smo i citirali čuvenog Artura Clarka na tribini apropo njegove primjedbe oko tehnologije, kad je svojevremeno rekao, a to važi dan danas, da su ljudi u stanju da se novim tehnologijama fasciniraju na kraći rok, pa da onda vrlo brzo zbog preteranih očekivanja se razočaraju, i kaže da onda na duži rok te iste tehnologije generalno pocenjuju. Nikako da nađu pravu meru.
Nađu sredinu, da li je to dolina sreće gde su rešenje za sve probleme postoje.
Opet ta čuvena reč, magična sreća.
Sreća. Ali sada kao da smo u SKC-u, ako može pa da odgovorimo na brojna pitanja koja su umeđu vremenu pristigla.
We all live for the ground. futures that we have to veto. Futures made of virtual insanity that always seem to come about this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we are left underground.
Virtual Insanity, od kad nismo slušali ovu pesmu, a davno je i bila, eto, kao sad bi neko rekao da on čovjek prorok, ali to je već bila budućnost koja je tu bila, mislim, nije ni on to sad iz neke pozicije 1920. godine. Nego, pita neko, pitanje za profesorku, kako ste radili sa prethodnim generacijama? Ja sam čula na tribini, Katarina, da ste vi rekli da sa svakom generacijom sve manje možete da
radite. Sve manje radim kognitivno teških
sadržaja. Da, o tome se radi.
To jeste, to me onako malo brine. A sa druge strane, izbornost tog predmeta informatika, tu dolazimo do te nezgodne situacije, što čini mi se zato što informatika je izborni predmet, kada zaista dajete teške zadatke, onda deca ne misle da to treba stvarno da rade, da je to obavezno, ocena ne ulazi u prosek, ta spoljašnja motivacija u našem obrazovnom sistemu i dalje primarna motivacija. Dakle, ako bih ja toliko strašno insistirala na teškim zadacima koje su moje generacije prve radile, ne mogu da kažem sad kao ladnu vodu, jer su se i oni mučili, učenje je uvek naporna prosto aktivnost, ali mi se čini da zaista ja podležem i to negde ne mogu da nađem rešenje za tu trenutnu stvar, to je ako ja previše dam teških stvari i dam loše ocene, ja sledeće godine neću imati neću imati isti broj učenika, i to nije sad toliko ni samo važno zbog mene lično, nego mi se čini da na taj način opet deca ne dobiju ono osnovno informatičko obrazovanje koje im je stvarno veoma potrebno za svakodnevni život.
Ali dobro, te stvari su i povezane, umrežene kvalitet uopšte svega što su u školi učilo je bio nekad
viši. Pa ne znam, ispadne da smo mi kao više učili, ali opet ne mogu, ono što radim sada, sasvim sigurno su mi časovi interesantni. I negde smo i u reformi školstva insistirali na tome da škola ne bude smor. Ja mislim da škola ipak mora da bude mesto na kome se uči. Učenje nije lak proces. E sad, interesantnije je ne u tom smislu olakšavanja, nego toga što je tehnologija donela baš te nekakve nove mogućnosti. Pa sam ja sad u stanju da ne izađem iz učionice zimi, a da su moja deca otišla negde. Da banalizujem, mislim da ne objašnjavam detaljno, ali sa druge strane, što se tiče tih teških stvari, kakvo je programiranje, a opet moram sad da se vratim i na to da je programiranje izborni modul izbornog predmeta, pa mislim sad je to stvarno ono zašto se ja žalim, ali ja opet nekako mislim da je to programiranje izuzetno dobar poligon da dete nauči kako da raščlani problem i da ga ponovo onda sastavi u nešto dobro i na korist i drugima. To je ta čuvena analiza i sinteza, koja se opet sve se dovodi u pitanje, da li je to jedini način, da li je istina da je programiranje nova vrsta pismenosti. Suština jeste da programiranje izaziva da je ono okidač za novi način razmišljanja jednog deteta. Ne prihvatamo sve zdravo za gotovo, nego prosto razmišljamo kako to nešto radi, iako je nama prirodno, nama je sabiranje dva broja izuzetno prirodno, ne odvajamo memoriju našeg centralnog nervnog sistema, jel, da bismo stavili jedan sabirak negde, a drugi drugde, ali to kod računara je sasvim nekako jasno. Prosto moraš da osvestiš kako taj proces sabiranja izgleda, a onda i da napraviš neki program koji će tamo neko drugi koristiti. I u tom smislu nastava mi jeste zanimljivija, da sadržaj sami jesu nešto lakši, jer imam utisak da je matematički aparat dece sa godinama prosto sve suženiji, da tako kažem, te barataju, lošiji su u tim teškim da kažem prirodnim naukama, a to vam opet ide, pogledajte koliko menadžera se upisuje na fakultete, a na one bazične nauke sve manji broj učenika odlazi.
Evo, neko u šali kaže, mislim, nadam se da u šali, jedini način da roditelji nauče decu da budu određeno vreme koncentrisani na određenu stvar je da ne daju deci da jedu 24 sata, vrlo brzo ću kapirati.
Ne bih eksperimentisala sa
tim. Ta vrsta društvenog eksperimenta, ne veram da bi bilo.
Ali bi bilo mnogo pametno raditi, recimo, nešto drugo. Dajte svoje deci redovno da jedu, ali nemojte dragi roditelji, brže bolje turati u ruke vaše dvogodišnje, trogodišnje, pa čak možda i malo starije dece tablete kako bi pred rođacima i ostalima pokazali kako je vaše dete tehnički wunderkind. To dete mora da razvije i svoju psihomotoriku, i jako je važno i igranje fudbala na male goliće, i da ne
dakle,
sa sve te dečije igre.
Dakle, pre je onaj čovek koji je na YouTube postavio kako dete vozi traktor, nego ovaj što postavlja kako dete skroluje.
Pa dobro, opet se vraćamo na Artura Clarka i fascinacija. Ti sad asociraš na onaj famozni videoklip na YouTube-u gde je ponosni otac slika jednogodišnje dete koje se, eto Bože moj, snalazi sa tabletom odlično, a kad je to mislim detetu potvrno mesto tableta ilustrovani časopis, dete je pokušavao prema časopisu da se ponaša na isti način i tretiralo ga kao otprilike maltene pokvareni tablet. I sad je tu nekome neupućenome sa strane trebalo da kaže, eto, kao, ove generacije su, Bože moj, one su urođene takve. Ne, one budu onake kako imaju okruženje i što se njima ponudi. Dakle, jako je poželjno da vašoj deci, osim tableti, pre nego što im tablet uvalite u ruke, dajete slikovnice i knjige, slikovnice za početak, kad počnu da čitaju, da nauče i da čitaju. Da li će čitati sa
I to nije ona priča papir lepše miriše, one, kako se uvek hvatamo
i tako
se...
Ne, realno, sad i tu ima nekih istraživanja koje su rađena, prosto, iako tehnologija ovih elektronskih knjiga i čitača elektronskih knjiga napreduje, poslednje verzije famoznog Kindle i sličnih su prosto napravljene tako da prosto onim osvetljenjem simuliraju i dosta liče na stranice klasične knjige, ali ima istraživanja koje pokazuju da je našem mozgu mnogo lakše da čita fizičku, ajde tako kažem, 3D knjigu i da je lista, jer mu se na taj način mnogo lakše orijentira gde se šta nalazi u knjizi i mnogo lakše će pronaći nego ako ima jedan beskonačni niz stranica u elektronskom čitaču da se jedna stranica skroluje za drugom.
Pa i za neko pamćenje, onaj pregled nekih fotografija.
Ima i za pamćenje. Ne, ja sam slušao malo pre Kaću kad priča ovaj i kaže kako ima problem tome što faktički sve daje sve kognitivno lakše zadatke, prosto postoje ograničenja. I ja se opet vraćam na ono malo prepominjeno, dakle, takvu hiperprodukciju informacija imamo, ovo stvarno jeste informatička revolucija, dakle, to je enormna količina informacija. Ja pomenuh na tribini onaj fascinantan podatak koji kaže da savremeni čovek u toku 24 sata primi toliku količinu informacija koliko je čoveku sa prosječnim životnim vekom od 45-50 godina u srednjem veku bio potreban čitav njegov život. Dakle, to je stvarno onako fascinantno, zastrašujuće i onda meni je nekako i razumljivo što se klinci sa svih strana okruženi različitim informacijama i što ja kažem, ono, postoji jedan malo menični paradoks, što su informacije dostupnije, što ih je više da je da znanja
znanje manje, da je to znanje površnije. Toliko imamo, recimo, nekih časopisa, magazina, pa čak i ozbiljnijih. Jedan se, na primjer, reklamira, to sam pre neki dan videla, sve što morate da znate, a ne stižete da kliknete.
A dobro, ima
znanje na klik od vas.
Znanje, mogu fenomenalno znanje.
Što je najluđe, znanje jeste na klik. Mislim, ajde, nemoj informacija, znanje,
informacija.
Bravo, ali kako informacija se to pretvara u znanje?
Neko
to
mi se čini mi se da nastavnik, da se baš promenila uloga nastavnika. On sad više ne treba da bude neko koji isporučuje informacije, nego bi trebalo da osmišlja pametne zadatke koji će omogućiti deci da iz tih informacija prosto izgrade, da dođu da...
To je ono parafraza, da citiramo čuvenog Alberta Einsteina, koji još davnih dana rekao, kaže, u životu nijednog svog studenta ništa nisam naučio, ja bih samo dodao, jer nisam ni mogao. Kaže, ja sam samo trudio da napravim takvo okruženje koje će za njemu biti stimulativno, kojim će njemu biti lakše, da uči to lakše, ne značilo brže, nego jednostavno, ajde da upotrebi možda pravo reč, dublje. Danas nekako je previše informacije i mnogo je to nekog površnog znanja uhvaćenog u letu sa onim čuvenim, ono, ko nema
vugla
ima ko nema vugla ima u Google.
A dozvoljavate sad nešto što čudo su te tehnologije? Vi možete da budete ovde istovremeno mi da slušamo vaš glas od nekud, jel mogu da pustim nešto sa tribine? Jedan klinč sa jednim mlađim čovekom.
Ja bih samo proverio autentičnost tog snimka, pošto to što sam ja paranoidan ne znači da mene niko ne prati.
Da čujemo.
Ne mislite da je upravo to sažimanje informacija jedna ono stvar koja se dešavala kroz ono jako jako dugo vreme, jer možemo da vidimo da je jezik kao takav izgleda dosta teže za izgovaranje pre jedno, šta ja znam, 50 godina nego danas. Mislim, ono, pogledamo izraze tipa načrtanije ili slično, što je bilo zastupljeno u našem jeziku i što je poprilično nama sulu do danas da jel izgovaramo tako duge reči koje su tako naporne i slično. Zar ne mislite da je to samo prirodan proces?
E, ja reći ću ti samo jedno, BTV LOL. Jesmo se razumeli?
Da.
Cool. Da, to šifrovana komunikacija, znam, ti potpuno pravilno primećeš, dakle, poenta je u tome kako uštediti vreme i biti mnogo efikasni, ja se slažem. To mi strašno liči na ove škole koje vas pozivaju, dođite na školu, naučite kod nas kako da za sat vremena čitate 450 strana. Ako kod nas savladate tehniku najnoviju čitanja, čitaćete 800 strana za 15 minuta. Ama ljudi, ne zanima me da li sam u stanju za sat vremena da pročitam 800, 400 ili samo 15 strana. Mene samo zanima koliko meni realno ostane za to. Ovo meni sad ovo sa savremenim tehnologijama, gde je glavno da bude sve nešto brže i lakše, ne znači da je i bolje. Podsjeća me, čini mi se da sam čak i u ponedeljak pomenuo, ako nisam, vic. Kad mu je pita Hasu, kaže, čuo bolam da su Japanci izmislili kanister od 20 litara. Ali kaže, šta se bolam tu ima izmišljati, kanister i kanister, kaže. A 20 litara je 20 litara. Ali ga pogleda, kaže, jes, kaže, ali ova je ovolicni.
A shvatili su vic, a ova je ovolicni.
Dobro, ovo je ipak radio, nedostaje taj vizualni deo, dakle, spojite kaži prsti, palac, otprilike na rastojanju otprilike pola mikrona i vidjet ćete koja je veličina tog kanistra. Ne, to mi je, pošto ja inače, bila sam na predanju, volim da koristim metafore i šale, ne radi šala, nego naprosto da bi ljudima približio ono što želim da kažem. Naravno. To mi je otprilike stil i predavanje, kad držim, dakle, šala sama sebi nije svrha, koliko da ljudima približim ono što želim da kažem. Da, ne bi ja ovom gospodinu koji
šta
ovako,
raditi sa volitskim karisterom
rekao, dakle, ne može se, evo, ajde ovako da se vratim omiljenoj neurobiologiji i mozgu. Dakle, proces učenja podrazumeva da se između naših nervnih ćelija formiraju veze. Mnogi vaši slušalci znaju da se one zovu sinapsi. Da bi se te sinapse formirale, potrebno je izvesno vreme da se potrebni proteini sintetišu i da se te sinapse, kako mi u neurobiologiji kažemo, stabilizuje. To je osnova našeg pamćenja. Dakle, postoje načini kako se to do neke mere može ubrzati u smislu kreativnog okruženja koje će stimulativno delovati, odgovarajuće sredine da mu neko može da se fokusira, da mu ne odlači pažnju. Dakle, postoje, može se manipulisati tim takozvanim eksternim varijablama, ali neko prosečno vreme potrebno da bi se sinapse formirale, ono ne može preko granice neke određene da ide. Sad ne možemo mi to sad arhiviramo i da zipujemo. Jeste point u manipulaciji, da li nam sad, ja postavljam sam sebi pitanje, da li nam tehnologije mogu pomoći da optimizujemo taj proces? Skeptičan sam, recimo, da do neke određene mere, ali ne treba sad tehnologije sad očekivati čudo. Sve to stvara onako presiju, ovo što sam je rekao, odnosno što uvaženi gospodin u malopređišnjem segmentu kanistera pomenuo. Dakle, sve to je malo deo neke opšteg mentaliteta. Ne znam kada će da li te primećeš, pratiš i blogove koji su vezani za obrazovanje, koliko to sad ima nekog konzumerizma, dakle, tipa đaki uvek u pravu, kako mu ulepšati život, kako je divno učiti.
I zašto da bude
zanimljivo,
da bude da bacamo pomoranđe, ne bili svi i tako dalje. Ali samo, izvini, samo ovo pitanje. Setite se našeg školovanja, čak i mi iz 81. Uvek smo nešto zamišljali. Nikad nismo videli.
Da.
U hemiju u osnovnoj školi ja mislim dva eksperimenta sam videla. Note sam učila da nikad ništa nisam odsvirala. Zašto mi je to u životu potrebno da sad svom sinu iste te note pričam isto tako? Što je, da, zapamtila sam, ali vas pitam, čemu to služi i
tako,
stvarno zapamćim. Ne radi.
Da, i stvarno što,
tu je tehnologija, ona nije panacea, ona nije
ja mislim,
lep,
izvini,
Kaća, ja
mislim da tu je jedan malo problem stariji od tehnologija, to je problem takozvanog obrazovnog programa, šta se tu stvarno stavlja i šta stvarno jeste potrebno, a šta nije. Mislim, izvolite.
Samo sam htjela da kažem da zadržite misao, jer morat ćete da ostanete zbog količine lajkova i pitanja koja su pristigla.
Je li ima neki hejt?
Ima.
To, dajte hejtove, nećemo lajkova.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Samo jednu ljubav imam, koju izvode Vlada Divljan i Ljetno kino. Pesma snimljena uživo u zagrebačkom klubu Tvornica.
Yeah.
Beograd 202, vi još uvijek slušate medijsku vrtešku, a ko je gost sada se uključi? He, pa onda vama nema pomoći. Gosti su Miloš Bajčetić, docentica medicinskog fakulteta u Beogradu, Katarina Aleksić, profesorka informatike i računarstva u osnovnoj školi, ali ajmo mi za ove koji su u toku. Pitanja za vas. Da li ima domaćih istraživanja na ove teme o kojima ste pričali? I da povežemo s ovim, koliko su relevantna sva ta istraživanja? Dajte uzorak istraživanja, parametre.
Ja, ajde, počet ću ja, pa više tema Miloševa istraživanja i naravno pristup verovatno daleko ozbiljniji. Ono što se za škole preporučuje jesu ta mala akciona istraživanja, prosto upoznajmo učenike, vidimo šta su njihove mogućnosti i potrebe i razvojne mere na osnovu tih zaključaka iz mini istraživanja. Ja sam skoro sprovela jedno o posjedovanju mobilnih telefona i da li su učenici raspoloženi da prave mobilne aplikacije, i iznenađenje mi je bilo stvarno veliko da mojih 78% osmaka posjeduje pametan mobilni telefon i da je blizu 90% učenika osmog razreda bilo zainteresovano da se oproba u programiranju mobilnih aplikacija, što jeste negde impuls za nastavnika informatike kome nigde u planu i programu ne stoje mobilne aplikacije, ni u tragovima.
Istraživanje ima brojnih i radi se u različite svrhe. Ovo je, što je Kaća navela, jedan od vrsta istraživanja gdje prosto želite da snimite situaciju i da znate kako u krajnjoj liniji svoju nastavu da organizujete, i to smatram jako važnim. Ali ima istraživanja, ja evo sad možda neko da ukratko samo ispričam istraživanje koje pre dve nedelje sam na svom fakultetu pravio sa studentima prve godine medicine, gde je otprilike njih 400 od čitave generacije moj predmet histologije i embriologije uči u takozvanom hibridnom modelu, to je deo nastave imaju klasično predavanje mikroskopske vežbe, dok drugi deo aktivnosti, negde oko 30% nastave, mi je organizovano kroz različite online aktivnosti, vrlo smisleno organizovane, dok preostalih 200 studenta nastavi dalje prati na onaj standardan klasičan način. I na testu koji je testu retencije znanja, kojim je data na početku drugog semestra, proveravano je koliko njima realno znanje ostalo nakon prvog semestra, dobio sam recimo rezultate, to je vrlo ozbiljan uzorak, da ovi koji su radili u ovom hibridnom modelu, dakle uz pomoć obrazovnih tehnologija, su pokazali statistički značajno bolje rezultate. Slažem se, intencija ovog pitanja, bar sam ga između ostalog razumio, da treba uvijek biti pažljiv sa tim brojnim istraživanjima i uvijek je jako važno na kojoj populaciji, šta se konkretno istražuje, kako bi, i opet ono možda je čak najvažnije gde nastaju najveći problemi kod tumačenja rezultata. Ljudi su vrlo često skloni da previše generalizuju ono što su našli u jednom istraživanju. Ta istraživanja zato treba stalno ponavljati, raditi ih u različitim kontekstima. Ipak smo mi, kada je u pitanju ovo informatičko doba, informatička revolucija, tek negde još uvek na početcima, možda negde, ajde, neki rani pubertet, tako da će se tu mnogo, mnogo stvari promeniti. Poredite kako su izgledali vaši računari pre, recimo, 10 godina, ili kako su izgledali ZX Spectrum i Commodore, koji su za mene, Commodore 64 bio moj prvi račun, bilo svetsko čudo.
Kasete.
Vaše obične, ordinarne mobilne telefone koje nepravedno zovu pametni, jer oni pametni nisu. To su stvari, nisu telefoni, to su ono mali, ono palm top računari, dakle ručni računari, oni su danas jači nekoliko puta od računara pre 10 godina. Kako će tehnologija izgledati za 10 godina, pa samo o tome možemo da maštamo, ali bojim se da bi nam u tom slučaju trebalo jedno tri vrteške ovakve da izmaštamo šta će se sve desiti za narednih 10 godina.
Ajmo kratko ovo, da li je tačno da mozak čoveka starijeg od 65 godina, koji radi samo jednu stvar u jednom trenutku, funkcioniše bolje od mozga mlađe osobe koja obavlja više stvari istovremeno? Pozdrav za najbolji radio.
Pa ja na ovako postavljeno pitanje mogu da odgovorim sa jednim odlučnim možda.
Naravno.
Šalu na stranu.
Kazat ću vam kad budem čovjeku.
Možda je važnije od ovog podatka činjenice. Obično se kaže da čovjek svoj biološki maksimum dostiže do 30. godine, da posle toga čovjek stari, naravno. To je u biologiji normalan fenomen, kao što je normalno roditi se, tako je normalno i stariti. Ali činjenica da i ljudi stari od 65 godina, ukoliko svoj mozak, kao da tako uprošeno kažem, koriste i razvijaju ga, i dalje razvijat će se i taj mozak. Ima istraživanje koje su vrlo jasno pokazala, recimo u Kanadi rađena, gde je ustanovljeno da se Alzheimerova bolest mnogo kasnije javlja kod bilingvalaca, dakle oni koji govore i francuski i engleski u Quebecu, nego kod oni koji su monolingvalci, koji znaju samo jedan od ta dva jezika. Dakle, mozak je kao i bilo koji drugi organ. Ukoliko ga ne koristite, on će atrofirati. Dakle, čovjek kad slomi nogu pa leži mjesec dana u gipsu, mišići te noge atrofiraju i onda nakon toga mora da ide na fizikalne vežbe, ne bi li povratio u punoj meri funkciju svojih mišića, tako je mi sa mozgom. Ukoliko vi mozak ne koristite, naravno da će on atrofirati. Zato je strašno važno za sve osobe starije, naročito posle 60 godina, da se bave raznim mentalnim aktivnostima, čitanjem knjiga, rešavanjem ukrštenih reči, sudoku, sve to može bez ikakve tehnologije da se radi. Dakle, to je jako važno. A direktno ovo pitanje, u svakom slučaju, to se nevezano za godine, mnogo će bolje rezultate pokazivati onaj koji zadatke radi fokusirano i koji udobljen zadatke od nekoga koji radi pet zadataka istovremeno i stalno skače s jednog na drugi zadatak. Tako da tu nemam nikakvu dilemu da će ovaj prvi, bez obzira koliko godina ima, biti bolji u efektima od onog drugog.
I pitanje za oba dvojicu. Informacioni sistem se razvio spontano, stihijski, a ne sa jasnom svrhom i ciljem. Šta da od toga očekujemo? Da tom cirkusu damo smisao, kupimo i koristimo efekat. Šta mislite o tome?
Najveći eksperiment anarhijom ikad napravljen. To je jedna od ne bi definicije interneta.
Ja bi se malo sad vratio.
Znači, nije komunizam najveći društveni eksperiment. Ipak je...
Pa sve to ljudskih ruku delo i informacijne tehnologije, ali nam se može vrlo lako desiti, evo možda je dobar šlagvor da pomenu čuvenog Stephena Hawkinga, koji je u raspravi o artificijalnoj ili veštačkoj inteligenciji tu relativno skoro dao jednu vrlo važnu napomenu, da moramo biti jako pažljivi sa razvojem veštačke inteligencije. I čovjek je rekao doslovce, može se desiti da veštačka inteligencija bude posljednje veliko otkriće u ljudskom rodu.
Džaba pričate nove tehnologije. Ne, izvinjavam se. Mislim da ima ovo
džabe pričate. To znamo, nije potrebno.
Ne, ovo je nešto u vezi sa demokratijom, ali to ću ostaviti, to mi vi niste potrebni. Pitanje je da li je uopšte u tolikoj meri potrebno formirati individualno znanje, učiti, ako je već ovoliko kolektivno znanje tako lako i brzo dostupno. Ili možda to i jeste cilj da se smanji učenje u globalu. Da dođe do kolektivnog neznanja.
Pa ajde, evo još jedan podatak da se pozovem, koji imao sam prilike da ga čujem, da ima dosta vremena tome, relativno, na skupu koji se zove Online Edu, koji održava se tradicionalno uvek početkom decembra u Berlinu, jedan od najvećih skupova vezan za online učenje i za obrazovne tehnologije, gde je svojevremeno izvesni uvodni predavač napomenuo kako je početkom 80. godina, sve već prošlog veka, stručnjak u bilo kojoj oblasti, da bi normalno obavljao svoje svakodnevne poslove, 80% tog znanja on je imao u svojoj glavi, odnosno informaciju u obliku znanja u svojoj glavi, dok je 20% tih podataka ležalo u različitim eksternim oblicima memorije, rečnicima, tada već prvim CD-om i tako dalje. Već početkom 2000. godine taj procenat drastično menja u korist te eksterne memorije. I da, stvarno danas sa ovom umreženom tehnologijom umrežavaju se ljudi, i jako je važno da budete umreženi s ljudima. Ako ja ne znam, onda znam nekoga koga znam. Tako da znanje ima i tu kolektivnu komponentu dosta. Inače, ima pored onih već tradicionalno poznatih teorija učenja, behavioralna, kognitivna i čuvena konstruktivistička, nova teorija, uslovno nova teorija je konektivistička, koja ide upravo na tragu ovoga. Ali sad ja samo postavljam pitanje, opet mora negde da postoji neki materijalni trag znanja u nečijim glavama. To sve fluidno se vraćamo na staro filozofsko pitanje, da li je znanje objektivna ili subjektivna kategorija, da li znanje postoji van nas. Ja preferiram onaj subjektivistički pristup, dakle znanje je nešto što postoji u našim mozgovima i u našim glavama. Naravno, to je potrebno deliti sa drugim, ali bez mozga
nema glavama.
Pa svetu, ne kaže džabe ono što ti u glavi, to ti u životu, tako ako ste informacijne tehnologije u glavi, ti ćeš ih imati i u životu.
Ali to pitanje je vrlo onako diskutabilno, iskreno da vam kažem. Da li je to baš tako kao što pita slušalac? Nisam baš sigurna da je to, zato što su informacije dostupne da znanja nema. Naprotiv, mislim da se, moja majka je doktorat radila 7 godina, njena koleginica iz Francuske otišla je na jednu specijalizaciju, ta isti sličnu problematiku zbog toga što su imali računare, završila za 2,5 zbog obrade podataka. Dakle, ne možemo govoriti generalno,
dobro,
i biti...
Pita u ko, da se pita u kojoj meri uopšte potrebno formirati individualno znanje, ako je kao...
Pa naravno da je, da biste doprineli opštem znanju.
Pa i kolektivno znanje u krajnjoj liniji, sinergija i individualno znanje.
Da je možda ideja kolektivno neznanje. Ali evo, Katarina, još jedno pitanje. Kaže, molim vas, navedite jedan jedini primer. Godinu dana dete uči informatiku, šta posle godinu dana može da radi boldirano i velikim slovima, konkretno i potvrđeno u realnosti, a da ima svrhu, upotrebu realnosti, a ne u apstrakciji. Da mi odgovorite na to pitanje.
Ja sam prosto iznenađena pitanjem. Može da otkuca tekst, da ga sredi, da može da predstavi sebe na internetu, može da aplicira za dobijanje stipendije, može da napravi svoj CV tako što će napraviti website, može da ima svoj blog na kome može da izražava svoje mišljenje po N pitanja i da nađe ljude sa kojima bi raspravljao ili raspravljala o tome. Može da...
I da li to u realnosti ima svrhu?
Pa kao, ja stvarno ne znam šta da vam kažem. Za mene je to više nego normalna i nešto što je neophodno za savremen život. Znači, kako ćete sebe da predstavite? Ono o čemu mi razmišljamo sad, da kažem, na uopšte opštem nivou kao nastavnici, jeste kako to da budemo sigurni ko je tu pravi kreativac i ko je to sebe inicijalno najbolje predstavio, jer sada svako, videvši što drugi radi, može da unapredi sebe. Znači, nije to iz tog kolektivnog raste opet neki kvalitet, nije to zašto služi, kako zašto služi.
A dobro, možemo, mislim, zavisi ko kako sprovodi koju nastavu.
Pa to je u redu, ali ovaj prosto...
Možda čovjek ima neko loše iskustvo sa sprovođenjem te nazve. Šalim se, ja samo čitam ono što je postavljeno.
Znate kako, vi ste imali do juče grupni rad u školi posle koga se hameri smotaju i stave negde sa strane. Zašto sada, kada je to moguće imati u svakom trenutku dostupno 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno, 365 dana godišnje? Kako bi vam rekla, znači vi afirmišete rad jednog deteta, on postaje vidljiv, to dete dobija na značaju, raste mu samopouzdanje, ima potrebu da radi bolje i više. Ne vidim ja tu zašto to služi. Zašto služi sinus i kosinus? Kad ste zadnji put uradili sinus i kosinus? Onda možemo tako da minorizujemo, razumete, bilo koje znanje koje smo stekli tokom školovanja, a ne koristimo ga na dnevnom nivou. Prosto, eto.
A susreću je što mi znanje stičemo i van škole na neformalan način, tako da bilo to školi u nebili. Ja mislim da je dobro da postoji u školi, da se u školi uči kreativno korišćenje informacijne tehnologije. Katarina, ja dosta često raspravljam jer se krećemo u krugama nastavnika koji koriste savremene obrazovne tehnologije i dolazimo do, čini mi se, zajedničko zanimljivog zaključka. Nastavnici su previše usmereni na činjenicu šta to oni mogu s pomoći obrazovne tehnologije da urade svoje đake. Mislim da je pre poenta na tome kako oni da motivišu svoje đake, da oni uz pomoć obrazovnih tehnologija nešto učine za svoje znanje, da učestvuju na kreativni način u konstruisanju sobstvenog znanja.
E, i sad za kraj imate evo malo vremena da mi ovo pojasnite. Ja znam da vi obožavate učenje na daljinu, ali kažete da svoje studente toliko obožavate da baš volite
da ih
na daljinu samo gledate.
Da, pošto ne volim da ih je...
Ali kolege i tako dalje. Skoro ste organizovali jedan online kurs, je li tako najveći?
Deo smo, ja ću da počnem, pa će Katarina da nastavi. Dakle, Katarina i ja zajedno sa još naših šest prijatelja, reč je o nastavnicima, učiteljima, nastavnicima, profesorima od osnovne škole pa sve do univerziteta, nas osmora, imalo taj veliki izazov i to zadovoljstvo da radi instrukcijno dizajn, to je za jedan kurs kome je sadržaj bio isključivo pedagoškog tipa i deo jednog velikog evropskog IPA projekta, silom prilika pretoči iz klasične obuke, kako je bilo prvobitno planirano tim projektima, u online obuku. I umjesto da to traje 5 dana po 8 sati obično vikendom za nastavnike, mi smo njima omogućili da tih 5 dana pretočili smo u 5 nedelja vrlo raznih online aktivnosti. Taj kurs se upravo pre neko veče završio. Ono što je zanimljivost na ovim prostorima jeste da je u toj online obuci učestvovalo preko 6000 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz čitave Srbije.
Gde bi se okupili? U areni? Da je bilo.
Pa to je jedino u Kombak areni, i Pionir bi možda još 6000. Ne, Pionir je tu na granici da primili, u Kombak areni bi stali, ali nije samo bilo 6000 nastavnika, bilo je tu još i 150 moderatora, nas osmoro, tako da je bilo više nego zanimljivo iskustvo. Možda kaće da kaže o svojim božanstvenim iskustvima, svojim ovim
najveća online obuka prosvetnih radnika na Balkanu. Da, ušli smo u prosvetnu, u obrazovnu istoriju. Dakle, ja mislim, Miloše, 70 i kusur posto nastavnika prvi put i više, da, prvi put na online obuci. Dakle, nastavnici koji su sada in vivo imali priliku da shvate šta bi to tehnologija mogla da pomogne njihovim učenicima i koliko je to važno, taj kontakt obrazovni produžiti i van škole, baš zato što je sada taj nivo koncentracije dece drugačiji, prosto je njihova dinamika, životna dinamika drugačija. Stvarno smo imali fenomenalne povratne informacije i to ne samo da li su ljudi bili ljuti možda zbog, ne znam, preobimno je ili je nisu uvek bili raspoloženi, ali ono što jeste opšte mesto je mogu da učim kad hoću, mogu da učim koliko hoću, mogu da sarađujem sa ljudima sa kojima sam na tom online kursu, a da sedim u udobnosti svoje kuće, da nisam nigde otišao, da mogu da u to...
Što je u suštini, jeste ona suštinska prednost takvog načina učenja, iako živa reč i predavanje uživo koje pojedini nastavnici u svojim odgovorima na upitnik ističu kao važnu stavku, ovo su stvarno svi fascinirani. Online nastava im omogućava upravo to da uče u ritmu koji njima odgovara. Znate, ako vam neko zakaže obuku u subotu od 8 do 4, vi morate taj dan da se spremite, budete maksimalno fokusirani, skoncentrizani, raspoloženi za to učenje, što je teško očekivati od 30 učesnika, da ne pričamo o većem broju, a ovde ostavljena mi mogućnost da te aktivnosti koje su pretočene iz žive obuke za online radim u onom ritmu koji meni najviše vrti.
Dobro, za kraj, učite deco, učite roditelji, učite nastavnici, tako, učite rekli, naučnici, Lenini,
Stalin,
učite pametno.
Učite i učite, tako je. To je
tako, ne zaboravite, mozak je organ koji najviše vreti, tako je li tako? Je.
Čuvajte svoj mozak i volite svoj mozak i koristite ga.
Da, i jedna poruka koja mene oduševila, deluje da nema veze sa temom, ali je fascinantna, za kraj kaže, sunce je iskovano bez greške. Hvala.
Ostao sam bez teksta.
Doviđenja.
Hvala vam.
Ćao.
Beograd
202, slušate medijsku vrtešku. Mi smo razgovarali čitav sat i duže o ulozi primjeni informacionih tehnologija u obrazovnom sistemu, a sada nešto potpuno drugačije. Pričamo o mestu i načinu vrednovanja savremene poezije u obrazovnom sistemu, ali boga mi i u medijima. Prošao je Svetski dan poezije, bliži se kraju manifestacija Svetski dan i poezije, ali i danas ima nekih programa zanimljivih, pre svega mislim na Požegu. Sa nama Petar Matović, urednik Svetskog dana poezije. Dobar dan, Petre.
Dobar dan i vas sve slušacima.
Mnogo toga smo već propustili, mada smo mi o tome već pričali na našem programu, ali danas zanimljiva dešavanja kod vas u Požegi.
Da, danas su u gimnaziji Sveti Sava i tehničkoj školi Požegi gostovali Peteci iz inostranstva, Arvici Vigulci iz Letonije i Jolanda Kastanja iz Španije, koja piše na galicijskom i ovo je bilo verovatno po prvi put da požeška publika ili požeški djaci, odnosno požeški djaci, čuju poeziju na tako za nas egzotičnim jezicima kao što su letonski i galicijski.
Kako ste vi, pošto pretpostavljam ste vi osmislili koncept ove manifestacije, kako ste to osmislili i da li ima smisla da vas pitam kako vi mislite da bi trebalo mlađima približiti ovaj vid stvaralaštva?
Kada govorimo o približavanju poezije mlađima, ja mislim da je sasvim dovoljno za početak da ova poezija dobije lice. Onog trenutka kada ti mlađi, odnosno učenici, prepoznaju žive pisce u živom kontaktu sa njima, vide njihova lice, verujte mi, sve biva drugačije. Njihovo interesovanje za kreaciju, za pesničko stvaralaštvo se naglo promeni. Zašto? Zato što je to upravo nešto, zato što na taj način oni dobijaju na interaktivnosti, na interakciji, a znate već, kad imate poeziju ispred sebe u udžbenicima, kao što je čitanka, to već pripada književnoj istoriji, već taj odnos teksta i novih staraštaja je problematičan zbog svih multimedijalnih sadržaja kojima oni bivaju izloženi od svojih malih nogu. Ovo je možda zapravo zaista pravi način kako oživeti poeziju iz školskih knjiga i jednostavno pokazati im da je poezija nešto živo i nešto što se sada dešava.
Evo, ove godine pesnici dakle osvajaju škole, ali malo ima poezije i na drugim mestima.
Zapravo ja sam negde ubeđen da to što ima malo poezije, da je više možda zbog toga što to nije medijski pokriveno.
Aha. Dakle, ima je, samo nije vidljiva, ali tako?
Pa nije toliko vidljivo, ili bar ne u nekim segmentima društva, ali nemojte zaboraviti, recimo, da je prošle godine izašla panorama nove srpske poezije koju je priredio Goran Lazičić, koja donosi preko 50 novih pesničkih glasova. Možda taj broj zvuči zaista veliki, ali kada vi vidite da su u pitanju vrlo različite pesničke grupacije, individualni glasovi, onda vi shvatite da se nešto zaista dešava i da se nešto zaista desilo, ali još nije možda postalo toliko vidljivo. Možda ljudi koji prate ove scene negde sa strane imaju utisak mnogo većeg dinamizma nego što je zaista magistralnom toku kulture.
Imali ste i radionicu pod nazivom Poezija ne ujeda, što bi moglo možda da bude i neki slogan. Kako plasirati više književnosti na radio i televiziji, ili imate već neku ideju šta biste sledeće godine?
Koncepcija Svetskog dana poezije koju organizuje Kulturni centar Beograda jeste taka da je urednik Svetskog dana poezije svake godine neko drugi. Ove godine je ta čast pripala meni, sledeće godine će nekom drugom od mlađih autora sa srpske pesničke scene, pa će verovatno pružiti neko svoje viđenje dešavanja na pesničkoj sceni u Srbiji i u Evropi.
Očekujem onda i sledeću manifestaciju. Ovo je bila 15, ali tako?
Da, ovo je, znači, po 15. put se ovaj festival održao i možda je važno istaći da je ovo festival, odnosno prethodni, koji je donao najveći broj stranih učesnika na ovom festivalu, ali nemojmo zaboraviti da je pored 12 učesnika iz inostranstva na ovom festivalu učestvovalo i negde oko 24 naša autora.
Hvala vam najlepše, Petre, što ste nam se javili. Bio ovo Petar Matović, urednik Svetskog dana poezije, a mi slušamo poeziju. Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody
broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows, everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, and everybody knows that it's now or never. Everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Oh, everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
Leonard Cohen, a mi se bližimo kraju današnjeg izdanja Medijske vrteške. Ostalo je taman toliko vremena za kraj, za jednu poslasticu, da čestitamo rođendan jedan i da čujemo šta nas očekuje na rođendanskoj proslavi. Šesti rođendan Ušće shopping centra i ove godine biće obeležen uz odličnu muziku i sjajnu zabavu. Aleksandra Janković, PR Ušća, sa nama. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na lepim čestitkama. Tako je, evo već 6 godina smo sa vama i zaista se trudimo da svake godine pripremimo sve interesantniji program. Ove godine rođendanski vikend počinje sada 28. marta i 29. marta sa najpre velikim popustima kod svih zakupaca i brendova koji se nalaze u shopping centru, a prava poslastica je planirana za nedelju 29. mart kada nam u 17.30 najpre gostuje band Husi, Pinkove zvezdice, a nakon toga u 18 časova Neverne bebe. Tako da verujemo da je onako program je napravljen da zadovolji različite ukuse i sigurna sam da će vaši slušatelji naći ono što će njima dopasti i posjetiti naš centar.
A da li postoji mogućnost da zamisle i neku želju?
O, naravno, nama je ceo ovaj rođendanski mesec, april, upravo u znaku ispunjavanja želja, tako se i zove Zamisli želju i ušće ćete ostvariti. I tokom celog aprila ćemo imati različite akcije u centru gde će naši posetioci moći da učestvuju u različitim akcijama i da osvajaju interesantne poklone. Tako da zapravo to je i bila negde naša ideja da mi, iako je naš rođendan, da mi ispunjavamo želje našim posetiocima i da im se zahvalimo na poverenju koje su nam ukazali sve ove godine.
Aleksandra, hvala. Dakle, idite, zabavite se, zamislite želju i vi osvojite poklon. Iako vama nije rođendan, i slušajte između ostalog Neverne bebe.
Ja volim vetar u tvojoj kosi, kad ti brige s lica sakrije. Probudi nebo i nek nam piša, crne misli vodom opere. Sve što jesmo, sad smo ništa, kad se ljubav jedno prolije. Ugasi svetlo i bit će bolje za nekog drugog kad te probude.
Cause since spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled to the song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Summer Wine na radost naših koleginica, nekih koje obožavaju ovu pesmu, nećemo ih sada imenovati, za 9 minuta najnovije vesti, a onda sledi indeks. Empedoklova filozofija kaže da su 4 osnovne elementa, zemlja, vazduh, voda i vatra, stvorili svet, ali čini se da ono što nas u njemu održava jeste promena. Upravo su potrebu za njom osetili studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu, obnovivši pozorište Promena. O tome će biti reči u današnjem izdanju indeksa, ovom studentskom pozorištu, kao pravom osveženju za kulturnu scenu Novog Sada. U sklopu redovnih kulturoloških istraživanja koje vrši ekipa indeksa, ovog puta bavimo se uzrocima propadanja hard rock i metal scene u Srbiji, a na ovu temu govorit će istaknuti domaći novinari i muzičari. Zatim sledi vizija, centralna tema ove današnje emisije je medijsko obrazovanje. Tim povodom gost vizije će biti Zoran Hamović, predsjednik udruženja Biblioteka Plus i jedini tvorac razvojno-istraživačkog projekta Internest, koji je posvećen medijskom opismenjavanju srednjoškolaca u Srbiji. Vama hvala na pažnji, hvala što ste danas bili sa nama, hvala na svim pitanjima koje ste postavili, na sugestijama, komentarima. Pozdravljaju vas Deniza Petrović, Sonja Sibinoski, Bane Stevanović, moje ime je Ivana Vesić i čekam vas sutra u isto vreme na isto mesto. Doviđenje i prijatno.
Inside, in a crowded, lonely night, well, I wish. skidamo do kraja. Neću ja, voda nema, tebi nema mene. Voda nema, tebi nema mene. Dok smo bili bez kontrole, gubili smo vrijeme. Za budućnost blago nama. Skidamo do kraja. Neću ja, voda da nema tebi, nema mene. 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 Ako nećeš da smo skidamo do kraja. Neću ja.